Hai să ridicăm picioare să citim textul cel mai cunoscut în privința aceasta despre îngrijorare, Matei, capitolul 6, începând cu versetul 19. Aș vrea să urmărim cu atenție, multe lucruri le putem înțelege din citire și Dumnezeu să ne vorbească fiecare în parte. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul, și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu cine vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zile necazul ei. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Așa cum se spunea, trăim în mijlocul unei lumi pline de îngrijorare. Fel și fel de îngrijorări, fie că nu vom reuși la un examen, fie că nu se va găsi o slujbă pentru fiecare. Unii se îngrijorează că nu se vor putea căsători, alții că nu vor putea să-și țină căsătoria. Fel și fel de îngrijorări care ajung să pună stăpânire peste noi, ajung să ne înfășoare așa de tare că unii își pierd sănătatea, alții își pierd mariajul, alții își pierd copiii și pierdem foarte multe lucruri și multe valori pe care Dumnezeu nu vrea cu niciun chip să le pierdem. Să vă dau un exemplu simplu ca să-l putem aplica totdeauna. Asta în general se întâmplă și la bărbați, dar și la surori. Vi s-a întâmplat să vorbiți la telefon fiind foarte îngrijorat de ceva și la un moment dat să cauți telefonul? Mie mi s-a întâmplat. Pe aia să-mi dau seama că e la ureche, pentru că ești prea tulburat și nu mai ai mintea limpede. Ca să nu mai spun de cel care caută altceva și l-are în mână sau caută ochelare și are pe ochi. Deci se pot întâmpla multe lucruri, vorbind despre cele mai simple, atunci când nu suntem lucizi, când nu gândim din punct de vedere lucid. Cu atât mai mult în viața spirituală, în lumea spirituală, când lăsăm ca... Hai să le numim cum le numește Scriptura, buruienile, mărăcinii, spinii, să ne cuprindă, să năbușe sămânța aceea. Când lăsăm îngrijorările să ne cuprindă mintea noastră, s-ar putea de foarte multe ori să ajungem într-o orbire spirituală în care să nu mai vedem lucrurile cum trebuie. Multe dintre îngrijorările care le spuneam sunt doar închipuiri. Oamenii reacționează de asemenea diferit la îngrijorare. Sunt unii care, atunci când sunt foarte îngrijorați și preocupați de ceva, au tendința să nu mai facă nimic. Ei, efectiv, încrucișează mâinile și își plâng de milă. De mic, nu reușeam să înțeleg povestea lui Ion Creangă. Probabil unii o știți. Cei mai vârstă o știți, da? Prostia omenească. De ce femeile acelea plângeau și se disperau că s-ar putea să cadă drobul de sare? Și nu făceau nimic. Și mă gândeam eu, până la urmă, care-i problemă? Dar nu mi se părea așa de gravă. Dar sunt unii oameni de felul acesta, stau și plâng, stau și se plâng, stau și se îngrijorează, dar nu mișcă un deget. Observați? Așteaptă într-un fel, de fapt ei nu-și doresc, dar parcă așteaptă să se întâmple ceea ce se tem ei. Și nu degeaba este și un proverb, spune și Scriptura, de ceea ce se teme, cel nelegiuit de aia nu scapă. Multă ori aia se întâmplă. Deci este atitudinea asta să stai nepăsător, stai pasiv. Nu mai te îngrijorezi, nu mai te plângi, totul merge rău. Auzi unii credincioși că se plâng de politică, de cum merg lucrurile în afară, de lucruri care efectiv nici nu-i privesc în mod direct. Și ajungem așa să ne plângem efectiv. Sunt alții care fac prostii. Când sunt îngrijorați, când sunt tulburați, acționează în mod greșit, iau decizii greșite. Ești foarte prins, îngrijorat, ți-e teamă de ceva și acționezi în mod greșit. Și astea sunt două extreme, care ambele sunt rele. Multe din îngrijorările noastre, spun statistice, nu se vor întâmpla niciodată. Multe dintre preocupările noastre, efectiv, nu se vor întâmpla niciodată. Câteodată stau așa de vorbă, vă dați seama, celor mai apropiați în mod special, și când îi văd așa prins de îngrijorare, le spun, uite, hai să ne oprim, gândește la îngrijorarea asta și vom analiza dacă în momentul în care, de momentul în care te temi tu, dacă lucrul acesta se va întâmpla, și aproape niciodată nu se întâmplă. Nu trebuie să facem diferențiere, nu trebuie să facem confuzie între îngrijorare și grijă. Sunt multe lucruri de care Scriptura încerce să ne îngrijim. Spre exemplu, dacă îmi permiteți, și nu vreau să fiu prea insistent în privința aceasta, dar dacă reiau povestea lui Ion Creangă, probabil grijă ar fi însemnat să te urci sus, să dai jos drobul de sare. Grijă ar însemna, dacă îmi văd copilul în pericol, să pun mâna să fac ceva. Grijă ar însemna, dacă știu că lipsește un lucru din viața mea sau lipsește ceva celor de lângă mine sau lipsește ceva în biserică, grijă înseamnă să pun mâna să fac ceva. Dar îngrijorarea, observați, înseamnă să ai teamă că s-ar putea întâmpla ceva rău, să ai teamă că s-ar putea să ai anumite neajunsuri, în cazul nostru, în textul nostru, că s-ar putea să n-ai ce mânca, că s-ar putea să n-ai ce îmbrăca. Toate aceste îngrijorări, spuneam, ne fac de multe ori să nu mai putem vedea pe Dumnezeu și să pierdem din vederea noastră prioritățile lui Dumnezeu. Probabil multe din predicile din textul acesta se axează exact pe aceste priorități, pentru că unul dintre versetele cheie este versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și aici este vorba de o prioritate. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Căutări au toți. Și neamurile, spune versetul de mai sus, caută. De fapt, aici verbul acesta este tradus de Dumitru Corinlescu exact la fel. Nu este alt termen care să sublinieze diferența aceasta, dar caută din versetul 32 este diferit de căutați din versetul 33. Caută din versetul 32 se referă la o căutare plină de preocupare materială. O căutare după lucrurile care țin de trupul acesta. Căutați din versetul 33 este o căutare diferită, este căutarea lui Dumnezeu. În textul original, diferența aceasta se sublinează foarte ușor. La noi mai greu, dar se subînțelege destul de ușor din text. Toți oamenii caută ceva, toți sunt preocupați de ceva. Oamenii au așteptări, au căutări, dar unii se îngrijorează, alții îl caută pe Dumnezeu. Noi, din ce categorie facem parte? Textul acesta vorbește despre căutarea împărăției lui Dumnezeu și lucrul acesta am văzut că presupune un sistem de valori. Trebuie să fim foarte atenți care este comoara inimii noastre, trebuie să fim foarte atenți care ce ne aduce lumină în viața noastră, trebuie să fim atenți care este stăpânul nostru, care sunt preocupările noastre, care sunt prioritățile noastre. Și textul acesta mai vorbește și despre o încredere nelimitată în Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta să mă axez doar pe un simplu lucru. Versetul 22-23 vorbește despre o lumină. Spuneam, când ne îngrijorăm, când căutăm în disperare ceva sau când suntem preocupați de ceva și apasă asupra noastră, din punct de vedere spiritual, de multe ori ajungem la orbire spirituală. Haideți să ne analizăm situația de față, fiecare să ne analizăm personal. Ai ceva care te preocupă, ai vreo îngrijorare care nu te lasă în pace? Nu-ți dai seama că lucrul acesta îți orbește vederea? Nu-ți dai seama că nu mai poți vedea bine din punct de vedere spiritual? S-a întâmplat să vii aici la casa lui Dumnezeu plin de îngrijorare, s-ar putea să te fi așezat pe scaun fără să realizezi că ai frați, surori în jurul tău, fără să realizezi prezența lui Dumnezeu, fără să realizezi că se cântă imnul spre slava lui Dumnezeu, fără să realizezi multe, multe lucruri? E posibil, pentru că îngrijorarea produce această orbire spirituală. Îngrijorarea produce orbire spirituală, dar la orbire spirituală ajungi atunci când neglijezi această căutare despre care vorbește evanghelistul aici. Asta așa ca o sugestie, dacă nu l-ați învățat până acum, versetul 33 este un verset extraordinar care ar trebui să-l învățăm și să luăm ca moto în viața noastră. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri despre care vorbește mai sus cuvântul, vi se vor da pe deasupra. Asta nu este un fel de manipulare la adresa lui Dumnezeu. De multe ori, sunt multe interpretări greșite, dar una așa mai finuță, ea apare foarte spirituală, dar e tot greșit interpretată. Am auzit așa de multe ori, eu fac tot pentru Dumnezeu și Dumnezeu o să-mi poarte de grijă pentru ce am nevoie. Eu mă duc și fac pentru Domnul, mă zbat în dreapta și în stânga și Dumnezeu o să aibă grijă. Asta nu e o manipulare, eu nu mă pot adresa în felul acesta lui Dumnezeu. Dimpotrivă mie, Scriptura îmi vorbește că dacă fac tot ce-mi stă putință ca să fiu plăcut stăpânului, trebuie să mă numesc doar un rob nevrednic. Robul avea vreun drept? N-avea niciun drept. Știți cum erau tratați robii în vremea respectivă? Se dea mâncare, îmbrăcăminte, doar cele necesare ca să poată munci. El nu putea strânge, nu își putea pune bani deoparte, nu își putea cumpăra libertatea din economiile care le câștiga la stăpânul său. Robul efectiv trebuia să muncească și primea porția necesară ca să poată munci. Așa că n-aș vrea să ne înșelăm în privința aceasta. Am fost marcat tot așa de copil, de un semn de carte. L-am văzut o dată, m-am pus eu acolo între coriști și am văzut în Biblia la un frate un semn de carte. Așa. Și era scris versetul acesta și acolo sus un creștin cu Biblia în mână și știți cum se fac norii ăia, cumva, ce gândea el. Dar și-a repeta cuvintele acestea și acolo se vedea desenat mașină, casă și fel și fel de lucruri. Nu există așa ceva, deci Biblia nu ne promite așa ceva. Căutați împărăția lui Dumnezeu și de aici Dumnezeu îți dă și toarnă într-una. Nu. Că le dă Dumnezeu și este îndurarea lui, slăvit să fie Domnul. Dar nu putem pretinde lucrul acesta. De aceea am spus că este o greșeală subtilă, dar e greșit. Nu trebuie să am așteptările acestea. Doamne, am căutat împărăția ta, am căutat neprihănirea, de ce nu mi-ai dat cu tare lucruri? Nu pot să mă adresez în felul acesta lui Dumnezeu. Dar ceea ce am asigurat este că de fiecare dată, când îl caut pe Dumnezeu, când caut împărăția și neprihănirea lui Dumnezeu din toată inima, lucrurile absolut necesare, ca la un rob, Dumnezeu mi le dă, slăvit să fie El. Și oare nu este suficient? Pentru unii nu. Dar pentru copiii lui Dumnezeu, lucrul acesta ar trebui să fie suficient. Dragii mei, trebuie să pornim de la baza aceasta. Că apoi, repet, am spus, Dumnezeu ne dă mult mai mult decât avem nevoie. Asta trebuie să fie într-una în noi, să răscolească în noi sentimentul acesta de recunoștință și mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Am văzut că unii o iau așa în mod ușor când se mai îndeamnă poporul la mulțumire și se spune, dragii mei, ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu că avem mult, mult mai mult decât cele necesare. Și unii au început să se gândească și a spus, ce am așa de mult? Ce am așa de mult? Pentru că probabil a ajuns o etapă în viața lui în care se compară cu cei care au puțin mai mult ca el. N-aș vrea ca Dumnezeu să ne treacă prin situații în care să începem să apreciem lucrurile cu adevărat. Aș vrea să fim oameni înțelepți care să pornim de această bază. Eu nu merit absolut nimic. Dumnezeu îmi dă hrană și îmbrăcăminte ca să-L pot sluji pe El. Și tot ce îmi dă pe deasupra e glorie, e datorită îndurării Lui și vreau să-I mulțumesc lui Dumnezeu. Amin. Îngrijorarea, spuneam, ne face să neglijăm căutarea împărăției lui Dumnezeu și produce această orbire spirituală. S-ar putea să orbecăim, s-ar putea să nu știm care decizie să o luăm. Haideți, mergem înapoi să vedem, s-ar putea ca la baza acestui lucru să fie o îngrijorare. S-ar putea să fie acolo ceva stârnit de o teamă, ceva stârnit de o presiune diabolică sau o presiune a sistemului lumesc în care trăim. Am vrea în seara aceasta să rugăm pe Dumnezeu să ne elibereze de lucrurile acestea. Am fost invitat să ne rugăm pentru mărturisirea păcatului și m-am gândit cât de important este lucrul acesta. În fiecare zi, în fiecare moment, în fiecare seară, să fim dispuși să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, noi trăim o viață de sfințenie înaintea lui Dumnezeu și cred că toți care suntem aici ne străduim să fim plăcuți Domnului. Dar prin lumea aceasta, prin viața aceasta prin care trecem, nu ai cum, exact cum mai merge pe un câmp și te umple de scaieți, te umple de fel și fel de lucruri. Așa mergem prin lumea aceasta și ne prăfuim și ne umplem de fel și fel de murdării și de lucruri. Ești la locul de muncă, abia aștept să pleci de acolo, te duci la magazin, abia aștept să fugi de acolo, te întâlnești cu cineva care îi lumesc, abia aștept să fugi de el și o continuă fugă după de sistemul acesta lumesc și a fi plăcuți lui Dumnezeu. Și nu ai cum să te murdărești în praful lumea acesteia. Dar copilul lui Dumnezeu este chemat totdeauna să vină înaintea lui Dumnezeu să mărturisească. Pentru orice gând, pentru orice privire la locul ei, pentru orice vorbă spusă, poate fără să fie dreasă cu sare, așa cum ne învață Scriptura, este imposibil să nu fim prinși de lucrurile acestea. De aceea aș vrea să ne facem cercetare înaintea lui Dumnezeu și dacă este o îngrijorare acolo care nu place Domnului, să o mărturisim înaintea lui Dumnezeu. Și acum vreau foarte pe scurt să vedem cum am putea să neglijăm căutarea împărăției lui Dumnezeu. Cum ajungem să neglijăm împărăția lui Dumnezeu? Cred că toți ne dorim căutarea aceasta. Cred că toți ne dorim să nu fim orbi din punct de vedere spiritual, să nu orbecăim prin lumea aceasta. Și acum știți că Hristos s-a adresat foarte dur fariseilor și a spus că voi sunteți orbi. Orbi, nu vedeți și duceți în rătăcire și pe alții. Nu-i zis, poți să știi Scriptura foarte bine. Poți să ai, ce știu eu, un anumit nume în societatea în care trăiești, poți să ai o poziție înaltă și în biserică, poți să ai foarte multe, să zicem, avantaje în ochii oamenilor. S-ar putea să fii sau să fii orb spiritual într-o anumită situație din viață. Atunci când, în mod special, las ca îngrijorarea să-mi cuprindă mintea. Cum putem neglija căutarea împărăției lui Dumnezeu? În primul rând, datorită necunoașterii lui Dumnezeu. Și acum vă dați seama că nu mă refer la faptul că zic eu pe baza cuvântului lui Dumnezeu că există un Dumnezeu, știu câteva lucruri despre el, asta înseamnă că îl cunosc. Uitați ce spune versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Versetul 32, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel Ceresc știe că aveți trebuință de ele. Astea două aspecte vreau să le subliniez despre cunoașterea lui Dumnezeu. În primul verset ni se spune că asta presupune o iubire față de Dumnezeu, presupune o alegere între Mamona și Dumnezeu. Dumnezeu îmi pune în fața mea o alegere clară, nu ai cum să slujești la doi stăpâni. Ori vei sluji pe Dumnezeu, ori vei sluji pe Mamona. Și cunoașterea lui Dumnezeu presupune, observați, o alegere și presupune dragoste. Și apoi în versetul 32 care l-am citit, asta presupune o căutare a lui Dumnezeu diferită de ceea ce caută oamenii. O încredere în Dumnezeu că El știe ceea ce am trebuință. Cât îl cunosc pe Dumnezeu, cât îl cunoaștem pe Dumnezeu. Atașamentul de Dumnezeu se vede imediat în viața noastră. Observați, una dintre dovezile că suntem copiii lui Dumnezeu, una dintre, ce știu eu, lucrurile vizibile este tocmai felul în care ne comportăm în situații de criză, în situații de presiune. Suntem oamenii care ne îngrijorăm? Cei din jur vor observa lucrul acesta. Cei din jur vor observa că, deși este un motiv de îngrijorare în ochii lor, tu rămâi în pace. Tu răspunzi arătând dragostea față de Dumnezeu. Când oamenii din jur își pun întrebarea dacă există Dumnezeu, tu vorbești plin de pasiune despre Dumnezeu. Când oamenii din jur își pun întrebarea dacă nu cumva Dumnezeu a scăpat lucrurile sub control, tu vorbești plin de convingere că Dumnezeu este încă în control. Când oamenii vorbesc și îl înjură și blesteamă pe Dumnezeu și unii afirmă cu nerușinare că pot sluji și diavolului, tu să spui plin de încredere și de pasiune că este un singur Dumnezeu și merită slujit în toată inima. Slăvit să fie Dumnezeu! Cine își leagă inima de lucrurile acestea materiale și își pune încrederea în ele și se îngrijorează din cauza lor, demonstrează că nu au un Tată Ceresc. Poate e dură afirmația aceasta, dar asta spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă aceste lucruri neamurile le caută. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte direct. Dacă ești din categoria aceasta, te îngrijorezi pentru lucrurile materiale, te preocupi, alergi într-una ca să aduni, să ai ce mânca, să ai ce îmbrăca, spui tu. Aici, ca să vă dau un exemplu, că lucrurile astea sunt reale, ceea ce spun. M-a uimit odată un frate care, vedeam, avea situație financiară foarte bună. Fiecare dată când mă întâlnea cu el aceeași istorie, parcă își punea discul să strângă și el ceva ca să poată să dea mâncare la copii. Așa îți venea câteodată să-l oprești, spui, tu realizezi ce spui, tu îți dai seama ce spui. Și de-aia băgăm copiii ăștia, ei sunt în jurul nostru, ne aud. Cred că își fac calcule în mintea lor. Părinții mei spun să-ți salam ceva să dau la copii sărace, să nu umble discurs cum am umblat eu, să nu chinuie ce am chinuit eu. Dacă căutarea aceasta după lucrurile materiale produce îngrijorare și o continuă alergare și o continuă umblare după lucrurile acestea, asta demonstrează că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că cei care sunt al lui Dumnezeu nu caută lucrurile acestea. Toate lucrurile acestea neamurile caută. Și apoi necunoașterea poate izvorâ și dintr-o nebăgare de seamă a ceea ce este în jurul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să privim la ceea ce este în jurul nostru. Uitați, Domnul Iisus, ce simplu le vorbește ucenicilor. Priviți în jur, priviți crinii, priviți păsările cerului. Nu le dă exemple foarte sofisticate, filozofice, să stea ei să încearcă să vadă cam unde a vrut Dumnezeu să ajungă. Exemplu e foarte simplu. Uitați-vă la păsări, uitați-vă la plante, uitați-vă la exemplele din natură. Așa face Dumnezeu. Nu de alta, Apostolul Pavel, când vorbește în Romani despre una dintre felurile în care se ajunge la revelația generală a lui Dumnezeu, el folosește exact exemplul acesta. Oamenii nu se pot dezvinovăți că nu-L cunosc pe Dumnezeu, fiindcă, versetul 19 din capitolul 1, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, spune el, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurii de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Și cuvântul lui Dumnezeu este plin de astfel de exemple. În psalmul 19 trebuie să privim cerurile, să privim tot ce a creat Dumnezeu, ce ține de partea asta a înaltului, cum îl caută pe Dumnezeu, cum își dau de știre. Este o metaforă extraordinară acolo, cum vorbesc între ele, vorbesc despre Creator, își dau de știre unei alteia. Apoi, când se vorbește în Faptele Apostolilor, este și la trimitere acolo, 14 cu 17 sau 17 cu 27, din nou, acest îndemn de a privi la ceea ce este în jurul nostru. Exemplele practice de felul în care Dumnezeu se preocupă de ceea ce este în jur. Dacă am pierdut busola aceasta, asta te va duce treptat spre necunoașterea lui Dumnezeu. Asta spune Scriptura. Eu nu pot să concep un copil al lui Dumnezeu care se mândrește că îl cunoaște pe Dumnezeu și să nu fie omul care să fie atent la ceea ce se întâmplă în jurul lui. Dar nu așa cum spunea fratele Iulian, la încălzirea globală și alte lucruri. Să privească spre natură, să privească spre ceea ce Dumnezeu face efectiv, ce lucrează în viețile noastre. Să privești la felul în care Dumnezeu se preocupă ca toate lucrurile să funcționeze așa de precis. Trebuie să fim copii în privința aceasta. Dacă ne-am pierdut capacitatea sau ne pierdem capacitatea de a ne mira și de a ne minuna, avem o problemă, dragii mei. Și mai deam o dată exemplul acesta cu copiii mici care se minunează de orice vede nou sau când vorbește cu părinții, cu tatăl și povestește, ce știu, despre lucrurile din natură, cum crește o plantă sau cum se înmulțesc animale, sunt așa de curioși, așa de fac niște ochi de mari. Ar trebui să nu ne pierdem această uimire față de Creator. Pentru că dacă știm să privim în jur la ceea ce face Dumnezeu, asta ne va duce spre o cunoaștere. Ești în biserică, dar dacă nu ești omul care știi să privești, să meditezi, te va depărta de părtășie. Și uitați-vă și dumneavoastră, cei care se despart de părtășie, cei care ies din cercul acesta al fraților, sunt tocmai oamenii aceia care stau în mijlocul lor, plini de griji, își plâng de milă, nu văd nimic bun ceea ce se întâmplă în jur. Totul este rău, Dumnezeu ne-a părăsit, totul merge aiurea, totul este de dat la gunoi. Și încet, încet, normal, ce să mai cauți în mijlocul unor astfel de oameni? Dumnezeu ne cheamă să avem ochii deschiși în privința aceasta. Putem neglija căutarea împărăției lui Dumnezeu tocmai printr-o necunoaștere a lui Dumnezeu. Mai putem neglija căutarea împărăției lui Dumnezeu și lucrul acesta să ne ducă la orbire spirituală atunci când nu ne încredem în Dumnezeu. Alături de versetul 32, care l-am citit, mai citesc versetul 30. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu este prima dată când Domnul Iisus folosește expresia aceasta și acum, nouă ne-e ușor să o citim când se adresează ucenicilor. Nu știu dacă ne-ar fi plăcut sau ne-ar place să adreseze Domnul nouă astăzi. Ți-ar place să adreseze ție Vasile, Gheorghe, Maria, să spună puțin credinciosule? Parcă așa nu ne-am simțit tare bine. Dar asta este atitudinea. Atunci când, spune cuvântul lui Dumnezeu, când ne îngrijorăm, atunci când suntem într-o căutare disperată după mâncare și îmbrăcăminte, cuvântul Dumnezeu ne numește puțin credincioși. Puțin credincioși, adică ne lipsește încrederea în Dumnezeu. Haideți să ne facem o revizuire în privința aceasta. Știu că asta ține un pic și de mentalitate, de zona în care venim din România, dar ar trebui să lăsăm la o parte lucrurile acestea, să ne uităm spre Scriptură. Oare chiar are așa un sens viața noastră să fie o continuă alergare după a lăsa ceva altora în spate? Spunem noi, să ne chinim toată viața ca să adunăm, să lăsăm cuiva? să citesc mai târziu un verset din Eclesiastul, să vedeți de fapt care este sensul la toată truda aceasta. Desigur, nu încurajez lenea, nu încurajez neglijența, neglijarea, dar cuvântul Dumnezeu astăzi este foarte direct față de noi și ne spune: verifică-te dacă nu cumva fuga goana asta ta după a avea ce să îmbraci și să mănânci, dacă nu cumva spatele este o îngrijorare. Oare reușim noi? Și uitați-vă, sunt 10 ani de când s-a pornit criza aceasta economică. Oameni care au avut foarte multe lucruri și le-au pierdut într-o singură seară. Oameni care au adunat ani de zile și apoi au primit o veste de la bancă că au pierdut toate economiile lor. Oare chiar credem că suntem noi mai deștepți ca alții? Toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu ne învață să muncim, Dumnezeu ne învață să economisim, Dumnezeu ne învață să investim, dar de fiecare dată lucrul acesta nu trebuie să aibă în spatele ei obsesia aceasta după a aduna, după a alerga. Asta te va face să lucrezi tot mai mult, asta te va face să investești tot mai mult timp în lucrurile acestea, în loc să investești în ceea ce vrea Dumnezeu. Haideți să ne gândim la fel cum pune problema Domnului Iisus. Oare trupul acesta nu este mai important decât hrana și îmbrăcămintea? Ba da. Care de aici spune că e mai important ce mănânc eu decât trupul? Mai sunt și ăștia care nu gândesc, da? E când îi spui, vezi că mâncarea aia s-ar putea să-ți dăuneze. Lasă-mă, așa putrezește trupul. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ținem la trupul acesta. Și trupul acesta va fi păzit de Hristos, se spune Pavel în Tesaloniceni. În trup vom învia. Trupul este templul Duhului Sfânt, deci trebuie să prețuim trupul. Revin la întrebare, oare este mai importantă îmbrăcămintea și hrana decât trupul acesta? Nu, absolut. Și apoi imediat cuvântul ne spune și dacă Dumnezeu se îngrijește de florile acestea de pe câmp, dacă se îngrijește de păsări, nu se va îngriji cu atât mai mult de ceea ce este prețios și valoros? Ba da, Dumnezeu o face, slăvit să fie El. Aș vrea să, dacă cumva este o ceață peste mintea noastră, să se limpezească chiar în momentele acestea, Duhul Sfânt să o facă, să căpătăm această încredere. Nu vă va da încredere predica aceasta, sunt convins, Duhul Sfânt o va face, slăvit să fie El. Când am așa câteodată momente, vorbesc în numele credinciosului, când am momente în care sunt apăsat așa ca o ceață și pot să spună cine ce vrea și pot să mă încurajeze oricine, în orice mod ar vrea El, dacă nu primesc liniștea și pacea aceea care o dă Duhul Sfânt, continui să mă îngrijorez. S-ar putea să vă predic și eu să mă îngrijorez. S-ar putea să mă încurajez tu pe mine și să fii mai îngrijorat ca mine. E posibil lucrul acesta. Ceea ce face diferența este Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce face diferența este liniștea și pacea care o dă Dumnezeu. Și putem să neglijăm căutarea împărăției lui Dumnezeu, am spus, datorită necunoașterii lui Dumnezeu, neîncrederii lui Dumnezeu și neascultării de Dumnezeu. Și aici nu vreau să insist, pentru că ce nu știe de aici ce înseamnă neascultare? Toți știm ce înseamnă neascultare. Dar v-ați gândit că îngrijorare e neascultare? Hai să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 25. De aceea vă spun, este cuvântul Domnului Iisus, ca o poruncă, imperativ. Nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce o veți îmbrăca. Vă sună poruncă? După aceea Domnul Iisus justifică și spune de ce face afirmația aceasta și spune că faptul că ne îngrijorăm și nu ținem cont de ceea ce spune El, asta dovedește neîncredere în Dumnezeu, asta dovedește necunoaștere, asta dovedește faptul că suntem necredincioși înaintea lui Dumnezeu. Și asta mă face să cred că ceea ce a spus Domnul Iisus este un imperativ, este o poruncă. Nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați, e poruncă. Și neascultarea prin îngrijorare, asta înseamnă neascultare de Dumnezeu. De asemenea, îngrijorarea este asociată cu păcatul. Uitați ce spune în Eclesiastul, capitolul 2, cu versetul 26, și cu anumite stări neplăcute din viața noastră care se creează. Eclesiastul, capitolul 2, cu versetul 26, spune așa: căci El, adică Dumnezeu, dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grijă să strânge și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. De multe ori o văd așa ca o pedeapsă din cuvântul acesta. peste cel rău, peste cel păcătos, Dumnezeu îi dă grijă, îi dă să adune. Acum, nu vreau să plecați de aici cu gândul acesta, lasă că păcătoși lucrează ca noi să o ducem bine. Nu asta este concluzia. Dar Solomon vede o deșertăciune aici, vede o idee foarte înțeleaptă în privința aceasta. Acum, ca să fac o aplicație practică, va fi chiar foarte practică. Știți că de multe ori, de fapt totdeauna, Dumnezeu dă resurse materiale, Dumnezeu binecuvintează, dă bogății, dă bani celui care are mână largă pentru împărăția lui Dumnezeu. Noi avem o vorbă, spunem noi, că Dumnezeu are foarte mulți bani și îi ține în buzunarele noastre. El are nevoie în cer acolo să țină banii. El îi ține jos pe pământ în buzunarele noastre. Și Dumnezeu a lăsat și văduva, a lăsat și orfanul, a lăsat și nevoile bisericii, a lăsat slujitori, a lăsat o grămadă de lucruri care trebuie, prin care trebuie investiție. Și cel care deschide și dă mai departe, Dumnezeu va da lui. Pentru că Dumnezeu trebuie să se ocupe și de văduvă și de orfan. Dumnezeu nu va da la cel care este foarte închis, cel care ține banii la ciorap. Pentru că ăla nu va da mai departe la văduvă și la orfan. O va face prin efortul lui și va încerca prin efortul lui să strângă și să strângă. Ca Hagi Tudose așa și va pune banii sub pernă și va încerca el să strângă prin efort propriu. Dumnezeu va binecuvânta pe cel care dă mai departe, pentru că asta este principiul. Și cu cât dai mai mult, cu atât Dumnezeu îți dă mai mult. Foarte multe principii v-am zis în seara aceasta, dar n-aș vrea să le înțelegeți în mod greșit. Unii s-ar putea, de fapt am auzit logica asta, apoi dacă funcționează așa, că dai a 10-a parte și Dumnezeu îți dă însutit, și a început să-și facă niște calcule și am zis, nu funcționează așa. Nu funcționează așa, este un principiu biblic adevărat, dar nu funcționează în felul acesta. Repet, noi nu putem manipula pe Dumnezeu. Toate promisiunile lui nu sunt ca să-l manipulăm. Noi nu suntem evrei. Noi putem să facem ca Iacov târg cu Dumnezeu acum. Deși Dumnezeu se îndură de unii și când lucrează în felul acesta. Nu vă îngrijorați, spuneam, este o poruncă, nu este o opțiune. Și vreau să închei cu ceea ce spune și Apostolul Pavel în privința aceasta. În 1 Timotei, capitolul 6, versetul 7 până la 10, spune așa, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Observați atenționarea lui Dumnezeu în privința aceasta. S-ar putea să fie o goană, o preocupare după lucrurile acestea materiale. Nu duc niciodată la ceva bun. Haideți să avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Cred că unul dintre cele mai apăsătoare și cele mai grele lucruri pentru un om este îngrijorarea. Și lucrul acesta am văzut că poate duce la orbire spirituală și poate duce la pierderea priorităților, pierderea obiectivului, a țintei noastre. Dacă cumva viziunea noastră, uitați ce spune versetul 22 și 23, ochiul este lumina trupului, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Dacă cumva lucrurile acestea, îngrijorarea, dumnezeii aceștia materialismului, presiunea mediului înconjurător, ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dacă cumva a pus stăpânire peste mintea noastră și ne împiedică să vedem în mod corect, haideți să ne rugăm în seara aceasta, Dumnezeu să risipească ceața aceasta. Haideți să ne rugăm așa cum ne învață Scriptura. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne lasă în necunoștință. Uitați ce spune Apostolul Pavel în Filipeni, într-un mod simplu, într-un mod clar, cum trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu. Și de aia spuneam la început că doar Duhul lui Dumnezeu poate să ducă această eliberare, această risipire a ceții. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Observați din nou porunca Apostolului Pavel, nu vă îngrijorați de nimic. Permiteți să mai dau un exemplu, tot fratele Iulian, astăzi facem așa o predică în familie. Fratele Iulian a zis că na, sunt unii care se îngrijorează de recoltă, pe el dacă stă la apartament, cei care stau la casă, nu, și ca mine, așa că pui și tu într-un an zarzavaturi și vezi că se strică, nu, e ușor să nu te îngrijorezi că nu te privește. Nu vă îngrijorați de nimic, nu doar de ceea ce nu-ți convine. Sunt unele lucruri care Mie nu convine să mă îngrijorez de ele, sau efectiv nici nu mă privesc. Și spun, bă, frate, nu te îngrijora. De nimic. Și de lucrurile care îți convin și care nu-ți convin, de nimic. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și se întâmplă ceva minunat. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Asta este realitatea rugăciunii, dragii mei. Și aș vrea să o experimentăm, vreți? Cuvântul Dumnezeu nu e complicat. Dumnezeu a vorbit în predica de pe munte într-un mod foarte simplu, Domnul Iisus. Dumnezeu ne vorbește într-un mod foarte simplu. Observați, totul ține de a accepta cuvântul lui Dumnezeu și de a răspunde cuvântul lui Dumnezeu. Vreți să facem lucrul acesta într-o rugăciune? Haideți să ridicăm în picioare și să îi spunem Domnului îngrijorările noastre. Să-i spunem Domnului ceea ce ne apasă, ceea ce ne preocupă. Îngrijorarea excesivă poate să ducă și la boală, poate să ducă la depresii, poate să ducă la decizii foarte greșite pe care putem să le plătim din greu. Nu ne convine, dar este și o poruncă să nu ne îngrijorăm. Haideți să spunem Domnului rugăciune lucrul acesta. Trebuie să pornească la nivelul minții. Dacă ați observat logica textului, versetul 25 spune așa, nu vă îngrijorați gândindu-vă. Îngrijorarea pornește la nivelul minții. Întâi ne gândim și acolo începe să se cuibărească îngrijorarea. Apoi versetul 31, nu vă îngrijorați zicând. Dacă eu am îngrijorare la nivelul minții, voi vorbi plin de îngrijorare. Și apoi versetul 33 spune mai departe, căutați, adică acționează. La nivelul minții nu te îngrijora, la nivelul vorbirii nu te îngrijora și apoi prin acțiune nu te îngrijora. Și asta cum o demonstrezi? Atunci când cauți ceea ce spune Dumnezeu și nu cauți cum caută neamurile, Dumnezeu să ne ajute la aceasta.